Atveriet savu Bībelē 113. psalmu, 113. psalms. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Slavējiet kungu, slavējiet kunga kalpi, slavējiet kunga vārdu, lai kunga vārds slavēts tagad un mūžīgi. No saules lēkta līdz rietam jāslavē kunga vārds. Par visām tautām varenāks kungs. Par debesīm viņa godība. Kas ir kā kungs mūsu Dievs? Kas vēl tik augstu sēdies? Kas vēl tik tālu saredz? Gan debesis, gan uz zemes. Kas paceļ no pīšļiem nabago un no pelniem ceļ sērdieni kājās. Nosēdieni pie vara par priecīgu dēlu māti. Slavējiet kungu. Tas ir Dieva vārds. Kungs, mēs pateicamies, ka tu noliecies pie tā, kas ir salauzts, pie pazemīgā. Tu negaidi, lai mēs paši būtu augsti un vareni un spējīgi, bet tu noliecies pie tā, kas ir zemu. Tāpēc lūdzam arī pie bērniem. Tagad noliecies, kad viņi būs Bībeles skolā. Svētdienas skolā tēvs lūdzam palīdzi Jānim vadīt svētdienas skolu un uzrunā bērns tās no savu vārdu. Vienkāršībā, lai viņi var satvert tavu vēsti, jo tu esi varens un tu darbojies un runāts ar savu vārdu. Pateicamies. Amen. Amen. Un ko pirms mēs ieskatāmies šodien 113. psalmā, es nolasīšu šos te pirmos pantus, mēs un aizlūksim, lai Dievs runā uz mums. Tagad, pirms mēs sākam lasīt, atgādina, ka jaunieši, bērni, kas ir dievkalpojumā, jūs esat aicināti, uzdot jautājumus, paņemiet tagad, lai pēc tam vairs nav jāstaigā, paņemiet lapiņas. Šī ir tā brīnišķīgā iespēja izdariet to. Uzdodiet jautājumus, mēs pirms dievkalpojuma beigām arī centīsimies uz dažiem no tiem atbildēt. Ja? Nu, ko lūksim? Slavējiet kunga kalpi. Slavējiet kunga vārdu. Lūksim Dievu. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka mēs nepielūdzam, nepazīstam, nezinām Dievu, bet tu mums esi atklājis savu vārdu, tu mums esi darījis to zināmu. Kungs, un palīdz, lai tas, ko mēs tagad no jauna uzzinām, vai esam jau zinājuši, ko mēs tagad tiks atgādināts caur to vārdu, ka tu esi darījis savu zināmu savā dēlā, ka vairāk nekāda atklāsme mums nav vajadzīga, ka mums ir zināms tavs vārds un tavs darbs mūsu labā, lai tas mums liek tev slavēt, kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Amen. Amen. Nu, ko? Mēs redzam, ka šajā te 113. psalmā, kur es nolēmu šajā vienā dievkalpojumā pirms adventa, nebija laika lielais sērija, varētu būt šis te viens psalms, 113. psalms. Un mēs redzam, ka tas sākas ar aicinājumu slavēt. Jā, slavēt Dievu. Četras reizes mums tiek pateikts slavēt kungu, slavēt viņu vārdu. Un tad, kad es domāju, kāpēc mums klausīties, kāpēc mēs klausīsimies? Jā? Ja tu esi kristietis, 9 no 10 gadījumiem, ja es pieietu tagad paņemt 9 no 10 cilvēkiem, jā? Vai varbūt 10 no 10, mēs konstatētu, ka mūsu sirds nav tik pilna ar Dieva slavēšanu, kā noteikti. Mēs pat paši saprotam, ka tā pienāktos. Jā? Mēs pat varbūt neesam īpaši nikni vai nobēdājušies, bet tev prasītu, tā kā ir sirds pilna slavas Dievam, pateicības slavē Dievam. Es teiktu, ir ok, jā? Ir ok, jā. Varbūt mēs nekonstatētu, ka mēs plūstam pāri no slavas Dievam. Un šis psalms parādīs, kāpēc mums slavēt. Kāpēc mums slavēt Dievu? Kas ir tas iemesls, kāpēc tev var būt sirds? Vajadzētu būt sirdī pilnai, pārpilnai ar slavēšanu. Ja? Un ja tu esi skeptiķis, vai esi mūsu vidū, vai skaties tagad tiešraidē vai vēlāk, kāpēc kristieši slavē? Varbūt tas ir liek, varbūt tev tas krīt uz nerviem un kaitini, ja, kad Dievs ir jāslavē. Kāpēc slavēt? Preizi. Kāpēc slavēt? Un šī reize, šis 113. psalms parādīs. Un tas galvenais iemesls, tas centrālais iemesls, kāpēc kristieši sirdī jābūt būtu pārpilnai ar slavu. Tāpēc, ka Dievs, kurš ir visaugstākais, noliecas, lai izglābtu viszemāko. Mēs ieraudzīsim to, ka Dievs no saviem augstumiem, ka viņam nav neviena, uz ko skatīties, augstāk par sevi vai pat sev līdzīga, noliecās tieši pie viszemākā, lai viņu izglābtu. Un tad, kad mēs to saprotam, ka mēs to piedzīvojam, ka tas ir Dieva protokols šīs pasaules atjaunošanai. Ja? Tas ir Dieva protokols tevis atjaunošanai, tevis glābšanai. Cilvēkam ir sirds trieka, ja? Ir kaut kāds protokols, kā viņš jāglābi. Ja? Dara 1, 2, 3 ātrajā palīdzībā vai tur uz, slimnīcas uzņemšanā. Ja? Kāds ir glābšanas protokols? Ir skaidri viss uzrakstīts. Tad mēs redzēsim, ka Dieva protokols, kā viņš vienmēr un tikai tā glābi, ka viņš būdams visaugstākais pār pa visiem, noliecas pie viszemākā, lai viņu izglābtu. Un tad, kad mēs to satveram, kad tas ienāk mūsu sirdī, kad tas paņem mūsu sirdi un mūsu prātu kristieti, ja, tad tavas sirds būs pārpilna ar slavu. Mēs katrs, es domāju, ka varētu, jā, nu viņas varētu būt vairāk. Ja. Tas mums parādīs, ka tas ir tas, no kā nāk prieks par kungu, slava kungam, ja, ka mēs ieraugām šo te viņu protokolu, viņu glābšanas protokolu. Mēs redzēsim trīs lietas, ka mēs varam, ka tā slavēšana nāk no tā, ka mēs sastopam Dievu, kad viņš tāds, kā viņš mums atklājās. Dievs, kas ir atklājies, mēs redzēsim, ka Dievs sevi atklāja. Mēs nevaram slavēt, ja mēs domājam par Dievu kā fantomu, kā kaut kādu izgudrojumu. Ja? Tas notiek, šī slava notiek, ka mēs nākam, ka mēs sastopam Dievu, kad, pretēji, kad Dievs sastop mūs, kad viņš atklājās. Un tas, ko viņš par sevi atklāja, pirmkārt mēs redzēsim, ka viņš ir visaugstākais, par viņu augstāka nav. Tas būs pirmais priekšnoteikums, lai mēs slavētu Dievu, ka mēs saprotam, kad viņš ir visaugstākais. Un no tā izriet nākamā lieta, un tas paradoks, kas izraisa šo slavu, kas cilvēciski mums ir svešs, ka šis Dievs, kas ir visaugstākais, tieši ir vistuvāk, tieši nonāk pie tā, kurš ir viszemāk, un savādāk ne. Dievs, kurš ir atklājies, viņš atklāja, ka viņš ir visaugstākais, un viņš nolaicās pie viszemāka. Nu, klo, pirmkārt, kāpēc mēs tieši slavējam un varam slavēt tad, kad mēs saprotam, ka mēs ieraugam Dievu tādu, kā viņš ir atklājies? Nevis izdomātu, bet tieši kā viņš ir atklājies. Bet pastieties, par ko mēs esam aicināti slavēt, jūs varat atšķirt savu Bībelēs, tā teica šo 113. Psalmu, ja to vēl neesat izdarījuši. 113. Psalms, 1., 2. un 3. Pants. Slavējiet kungu, slavējiet kunga kalpi, slavējiet kunga vārdu, lai kunga vārds slavēs tagad un mūžīgi. No saules lēk līdz saules rietam jāslavē, kas? Kunga vārds. Kas ir kunga vārds? Kad Mozus bija tūkstnesī un kungs viņu sastep degošajā krūmā, ko Dievs viņam atklāja? Ko viņš saka, ko es teikšu tautai? Kāds ir kunga vārds? Kungs sevi atklāja savā vārdā. Ziniet, ko tas nozīmē? Tad, kad tu domā par Raimondu, tad, kad tu domā par Viesturu, tad, kad tu domā Jāni vai jebkuru citu vārdu, tu iedomājies viņu vārdu, kas tev nāk prātā? Tas ir viņa īpašības tev nāk prātā. Kāds viņš ir, ko viņš dara? Ja? Kādas ir viņa rakstura īpašības? Kāds viņa stiprās puses vai vārējās puses? Ja? Kur nopēc vārds raksturo šo personu? Un tad, kad kungs atklāja savu vārdu, viņš atklāja, atcerieties, kāds ir viņa vārds? Es esmu, kas es esmu. Nekas, ko jūs uz šīs pasaules sastopat, nekas, ko jūs šajā pasaulē redzat, nekas, ko jūs iedomājaties un varat paredzēt, nav salīdzināms ar to, kāds ir Dievs. Atcerieties, krūms deg, bet viņš nesadeg. Ja. Dievs ir pār par šo fizisko pasauli mūsu ekspektācijā. Viņš ir pārāks par visu. Ja. Tas ir tas, kas viņu raksturo. Tas viņa vārds ir šīs te viņa īpašības. Kāpēc tas ir svarīgi? Tu īsti nevarēsi pielūgt Dievu, saprast Dievu, zināt Dievu, kamēr viņš to neatklājās. Visi cilvēki, esat dzirdējuši teici, nu visi jau kaut kam tic. Ja. Katrs jau kaut kam tic. Kamēr cilvēks nedomā par Dievu tādā veidā, kā Dievs ir sevi atklājis savā vārdā, ja, kad psalma autors runā par Dieva vārdu slavēšanu, viņš runā par Dievu, kurš ir atklājies. Tu nevarēsi īsti viņu pazīt, tu nevarēsi saprast, kas tas ir par Dievu. Tas būs izgudrojums. Kā tu zini, ka tas nav izgudrojums? Kamēr tu nepazīsti Dievu tā, kā viņš ir atklājies. Lai šī slava tavā sirdī ienāk, lai tas tev sāktu mainīt, lai tu to piedzīvo, tev jānāk pie Dieva, kāds viņš ir atklājies. Iedomājieties situāciju, ka tu, ka nezinu, uz Rīgu ir atbraucis, atbrauks ekspozīcija ar Warhola darbiem vai nezinu, Rotko, ja, tur mākslas muzejā, vai vēl kā Van Gogh izstāde. Un tu tagad ej ar savu draugu, vai tas bērns saka, klasies, tas būs kaut kas vienkārši, tas būs kaut kas. Ejam skatīties. Un iedomājies, jūs atnākat pie Valsts mākslas muzeja, ja, un kā lielākā daļa no ēkām mūsu pilsētā ir saķēpāts ar grafītī kaut kā. Ja? Pie pašas ieejas, pa nakti huļigāni, ja, kas parasti ir iedomājušies, ka viņi ir banksīs, bet nav, ja, uztaisījuši kaut kādu savu mākslas darbu. Un tu tagad pieved to bērnu pie tā mākslas muzeja. Un viņš apstājas, viņš saka, tas ir labais. Ja. Paldies, ka tu man atveidoši šo brīnišķīgo izstādi. Tas ir labais. Esmu šokā. Tas ir kaut kas vienkārši, tas ir vienkārši super. Paldies, nu mēs varam tagad iet mājas. Tu saka, nē. Mēs vēl neesam nekur iegājuši. Tas ir pārpratums. Ja. Tas vēl nav Van Gogs. Ja. Viņš varbūt iedomājas, ka viņš, bet tas vēl nav. Un tas ir kaut kas līdzīgs ar mūsu pašizdomātiem priekšstatiem, ko mēs dabiski iedomājamies. Mēs visi šodien dabiski iedomājamies, ka mēs zinām, kāds ir Dievs. Parunā ar jebkuru cilvēku, katram ir viedoklis, ja, tavam kolēģim, tavam kaimiņam, tavam ģimenes lūdzu, katram ir kaut kāds priekšstats. Jā, es zinu, kāds ir Dievs. Bet kamēr tas nav tas, kā Dievs sevi ir atklājis. Un tāpēc mēs tagad arī tuvojoties Ziemassvētku adventu laikā, kas tad ir Kristus? Jā? Tā ir pēdējā, vispilnīgākā Dieva atklāsme. Tas ir pēdējais Dieva vārds. Un ja tu negribi būt kā tas bērns vai tavs draugs, kurš skatās uz grafiti un domā, ka tas ir Van Gogs, jā, un smagi visu ir pārprats, ja tu negribi būt kā šis cilvēks, kas pielūdz un domā, ka pazīst Dievu, tev jānāk pie tā, kā Dievs ir atklājies. Vislabāk viņš ir atklājies savā dēlā Kristu, viņš ir pēdējais vārds. Ja? Tāpēc Kristu tiek saukts par vārdu. Un tad tev sāks viss saslēgties, un tu sāks saprast. Tāpēc šeit psalmis saka, mēs kunga vārdu slavējam. Trīs reizes viņš to atkārto vārdu. To Dievs, kāds viņš sevi ir darījis zināmu. Ja? Ar to viss sākas. Un kā viņš ir darījis sevi zināmu? Ko mēs zinām par Dievu? Ko mēs par viņu varam zināt? Tā pirmā lieta ir tā, ka viņš ir pārāks par visu, viņš ir augstāks par visu. Viss, kas ir šajā pasaulē, šajā kosmosā, šajā radībā, ko mēs saucam, visas galaktikas, visaugstākas, viszemākā molekula vai atoms vai atoma daļas, ja? Viņš ir augstāks par to visu. Paskatieties, kā šis psalms mums to apraksta. Pirmā lieta, ka Dievs ir visaugstākais. Lai mēs viņu pielūgtu tā kā pienākās, lai mēs pazītu viņu tā kā pienākās, un mūsu sirds būtu pilna ar slavu, mums jāsaprot, ka viņš ir visaugstākais. Skatieties, trešais pants. No saules lēkta līdz saules rietam jāslavē kunga vārds. Par visām tautām varenāks kungs. Pāri debesīm viņa godība. Kas ir kā kungs mūsu dievs, kas vēl tik augstu sēdies, kas vēl tik tālu redz gan debesīs, gan uz zemes. Paskatieties, ja 4. pantā viņš ir par visām tautām varenāks, pāri par debesim, augstāks par debesim, kuram pat uz debesim jānoliecās, lai paskatītos. Ko tas nozīmē? Ziniet kā, kāpēc šeit ir pieminēts tauts, viņš ir varenāks par tautām? Jo Izraela tauta vienmēr mocīja un uzbruka kaut kādas tautas, kas bija varenāks par viņiem. Izraela, tas, ko mēs šodien saucam par Izraelu, ja, šī zemes daļa pie vidus jūras, tā bija vienmēr gabals, kur visas lielās tautas, lai no Ēģiptes, no apakšas un no augšas, no Asīrijas un Babilonijas. Ja jūs iedomājaties šo kārtu, ja pa vidu bija tūkstis un kreisajā pusē bija Izraela. Lai visi dotos viens ar otru karot, viņiem vienmēr bija jāiet savu Izraelu. Mēs to pazīstam, ka mēs šeit Pēters pirmais gribēja izlaust logu uz rietumiem, ja Baltija bija šis atslēgas punkts. Ja. Tāpat tas ir Izraela. Tur vienmēr visi devās no apakšas uz augšu, no augšas uz apakšu, vienmēr devās cauri. Vienmēr lielās tautas bija tas, no kā Izraels baidījās. Un tāpēc kungs pasaka, viņš saka, iedomājies vistrakākās tautas, visbriesmīgākos asīriešus, persiešus, babiloniešus, Ēģipti. Ja. Kungs ir augstāks par viņiem. Visbriesmīgākais, no kā tu baidies, kuriem tu vienmēr tev gribēsi kalpot. Kungs ir augstāks par viņiem. Un viņš pat sēž pār debesīm. Viņš saka ar tautām, viņš saka, kungs sēž pār debesīm. 4. pantā, 2. daļa, ja? Par visām tautām varenāks kungs. Par debesīm viņa godība. Visaugstākais, ko mēs iztēlojamies, tas ir debesis un kosmos, ja? Arī tur tas ir zem Dieva. Viss, ko tu var iedomāties, ir tikai zem viņa. Respektīvi, ja mēs esam cilvēki, mēs vienmēr varam skatīties zem sevis, ja? Nosacīt, kāda persona ir zemāka par mums parasti, tad ir tie, kas mums ir apkārt, un tad ir tie, kas ir virs mums. Bet Dievam visi ir tikai zem viņa. Man ir tāds kārdinājums, kā reiz uztaisīja dievkalpojumu sēriju par to, kas bija pirms Dievs radīja visu. Kas bija pirms laika? Mēs nevaram iztāloties, kā tas ir, kad nav kosmosa, ja? Nav telpas, nav laika, nav citu personu. Bet bija laiks, un ir samērās, tāds ir daudz lietas, kuras mēs zinām, kas bija pirms radīšanas, kas bija pirms laika. Un vienotām lietām, ka mēs zinām, ka Dievam nav vajadzīgs šis kosmoss. Ja mums būtu garlaicīgi bez nekā, mums būtu garlaicīgi bez citiem cilvēkiem, mēs nezinātu, ko iesākt, mēs būtu izmisumā, ja nebūtu nekā cita ārpus mums. Dievam pietiek ar viņu pašu. Un mums to grūti ir iztāloties, jo mēs esam cilvēki, ja? Mēs neesam Dievs. Dievs ir absolūti pašpietiekams. Viņš skatās uz visu tikai, viņš var skatīties sevī trīsvienībā, ja? Viņam jau ir attiecības trīsvienībā. Un viņš var skatīties tikai uz zemi. Viņš var skatīties tikai uz zemi. Mums jāsāk domāt, kā Dievs ir atklājies. Viņa lielums, viņa varenība, kāpēc mēs baidamies no lietām, kāpēc mēs baidamies no citiem cilvēkiem, ka mēs baidamies no citām tautām. Iedomēties visbriesmīgāko. Dievs ir pār par viņu. Dievs ir vienīgais, kurš var skatīties tikai uz zemi. Kurš var skatīties tikai uz zemi. Un kas no tā izriet? No tā, ka Dievs ir augstākais. No tā izriet tas, kā Dievs darbojas un kā viņš glābi, no par ko mēs arī varam slavēt. Mēs redzam, ka šeit Dievs noliecās, lai glābtu. Paskatieties, kas šeit sacīts. Viņš ir augstākais, tāpēc viņš var noliekties tikai uz leju, lai mūsu glābtu. Piektais pants. Kas ir kā kungs mūsu Dievs? Kas vēl ir tik augstu sēdies? Kas vēl tik tālu saredz gan debesis, gan uz zemes? Kas paceļ no pīšļiem nabago un no pelniem ceļ sērdienu kājās? Nosēdina pie varanajiem, pie savas tautas varanajiem, kas neauglīgo padara par priecīgu dēlu māti. Latviešu valodā šeit es nevainoju tulkotājus, jo mums samērā ir grūti, bet te, kas sacīt, kas tik tālu redz. Šeit tā doma ir, ka viņš nevis tik tālu redz, bet viņš noliecās, lai saskatītos. Ka viņš nokāpis zemē, lai saskatītu to, kas ir debesīs un virs zemes. Ja? Šī Dieva redzēšana tālu, kas te ir sacīta, sastajā pantā, tik zemu redz, ja? Mēs tā latviski nesakam. Bet tas, ka kungs ir tik augsts un pār par visiem, mēs šeit redzam, kā Dievs darbojās. No kā arī slava ienāk mūsu sirdī, ka mēs saprotam, ka Dievs, būdams visaugstākais, nokāpis zemē tieši pie viszemākā. Ziniet kā? Kā mēs, kā cilvēki, darbojamies, ja? Kā mums ir pieņems. Tāpēc, ka mums vienmēr kaut ko vajag, mēs cenšamies piesaistīties tie, kas ir virs mums. Ja? No kā mēs varam iegūt kaut ko, kuri ir labāki par mums. Mēs vienmēr skatāmies kā minimums sev apkārt un uz augšu. Kas ir tie cilvēki, kas mums iedos labākas darba iespējas? Kas ir tie cilvēki, kas mums iedos labākas atpūtas iespējas? Kas ir tie cilvēki, kas mums iedos labāku attiecības? Kurš tas, no kā mēs kaut ko iegūsim? Es aizmirsu, tikko izkrit no galvas, viņa vārds amerikāņu komiķis un dažādos seriālos viņš bija ar De Niro šajā tā filmā Irishman, kur viņš tēloja advokātu. Tas bija kaut kāds raidījums vai savā stand-upā viņš teica, jo es palieku vecāks, es sajūtu, ka es cenšos starp saviem draugiem pēc iespējas vairāk ārstus iegūt. Ja? Jo es novecēju, es saprotu, ka man vajadzēs medicīnisko palīdzību un es cenšos sev nopakot visapkārt ar labiem draugiem, kas ir ārsti. Mēs vienmēr skatāmies, ko mēs varam iegūt. Ja? Labāku zinātniskā darba vadītāju, labāku priekšnieku, labāku draugu, labāku kolēģi, labāku kaimiņu. Ja? Mēs vienmēr skatāmies, ko mēs uz augšu varam iegūt. Un tas, kas šeit mums ir atklāts, ka Dievs dar tieši pretējo. Tas Dievs, kas ir atklājies Kristu, viņš tieši nonāk pie tā, kas ir viszemāk. Ja tu gribi saprast, kā Dievs darbojās, tev jāsaprot, ir samērā maz lietas, no Bībeles, kuras mēs varam pateikt vienā teikumā. Ka tu ļoti vienkāršā teikumā var pateikt, kā ir vienmēr, kā Dievs darbosies. Un šī ir viena no tām lietām. Tas algoritms, jeb protokols, kā Dievs darbojas, kā viņš glābi, kā viņš atjauno pasauli un kā viņš atjauno cilvēci, ka Dievs, kas ir visaugstākais, atnāk tieši pie viszemākā. Ja tu gribi pieredzēt un zināt, kā notiek Dieva darbošanās, tevi jāsaprot, ka viņš atnāk tieši pie viszemākā. Dievs ir vistuvāk tieši tam, kas ir viszemāk. Paskatieties, kā viņš to apraksta. Ko Dievs dara? Sastais pants. Kas vēl tik tālu, ja mēs varētu teikt, tik zemu saredz. Ja? Septītais pants, kas paceļ no pīšļiem nabago un no pelniem ceļ sērdien kājās. Nosēdien pie varanajiem, pie savas tautas varanajiem. To, kas sež pelnos, to, kas ir putekļos, kas ir bijis nabagākais, kas ir visvairāk salaustais. Un jaunajā derībā kalns prediķi Jēzus, viņš to pārvērš no tālāk, no materiālā stāvokļa. Viņš vienkārši saka, to, kas ir garā nabags. Tie būs svētīti. Svētīti ir tie, kas ir Dieva lietās nabagi, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības. Ja. Kas ir tas, kurš atzīst, es esmu vissliktākajā stāvoklī. Viņš tieši nāk pie tā. Un tad pastāties otrs piemērs, ko viņš dod, viņš saka, neauglīgo sievieti. Ja. 9. Pantā, kas neauglīgo padara par priecīgu dēlu māti. Un tas nozīmē, kas tad raksturo šo sievieti, kurai nevar būt bērni, ka visas cilvēciskās iespējas ir izsmeltas. Ja. Tā ir cilvēciska bezcerība, ka cilvēciski tu neko nevar izdarīt, lai kaut ko uzlabotu. Kāpēc viņš tieši šo te neauglīgo piemin? Jo, saprotiet, šajā antīkajā kultūrā sievietes vērtība, vispār ģimenes spēks bija tas, ka tev bija daudz pēcnācēja. Ja? Ka tev bija daudz darba roku, ja tā bija nācija vai cilts, ka tev ir daudz karavīru, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tāpēc sievietes sociāli šī te vērtība ir tajā, ka viņa varēja dot pēcnācējus. Un tad, kad viņai nevar būt pēcnācēja, viņa ir sociāli, ekonomiski bezvērtīga. Un cilvēciski neko nevar izdarīt, lai to uzlabotu. Tev vairs nav nekāda opcija, kā tu to var uzlabot. Atcerieties, kāpēc Henrijs 8. Ja Anglijas vēsturē turpināja slepkavot savus sievas, ja, jo viņas nevarēja iedot, viņam to pēcnācēja kādu vajadzēja, vai vispār nevarēja iedot. Ja. Tā bija šī antīkā kultūra, un tāpēc šī neauglīgā sieviete, mūsdienās tas ir pamainījies savādāk, bet mums jāsprot konteksts, kāpēc viņš ar domā. Ja. Tas ir cilvēks, kurš nevar neko, kā Latvijas var kontribūtēt. Ja. Viņš nav vērtīgs, viņš nav novērtējams, viņš neko nevar iedot. Un viņš neko nevar izdarīt, lai to mainītu. Un tāpēc vēsturē Dievs tieši nolēma darboties caur sievietēm, kam nevar būt bērni. Ja. Sāra, ja, caur ko nāk Īzaks un citi piemēri. Tas prasa pilnīgu cilvēka bezspēcību, un tieši tur Dievs ierodās. Ja. Kas ir tie, kas sēž pelnos? Kāpēc tas, kas sēž pelnos? Ja es saka, kas ir Elle, Gehenne, ja, viņš saka, tas bija miskaste, kur dega atkritumi. Jūs kādreiz varbūt tas sastapušies, kur cilvēki vēl šodien dedzina atkritumus. Ja? Kad ja es runā par Gehenu, kad viņš runā par Eli, viņš runā, tā ir vieta, kur uguns neizdziest, kur tarps nemirst un uguns neizdziest. Marka 9. Nodaļā, man liekas, tas ir. Ja? Kur tik dedzināta atkrituma, tā ir pelnu kaudze. Arī šodien daudz kur pasaulē cilvēki, pat bērni dzīvo izgāstuvēs. Tas ir šis cilvēks, kurš ir viszemāk. Tāpēc pelnos. Tas cilvēks, kas ir viszemāk. Lūk tur, Dievs nonāk, lai tevi izglābtu. Ja. Ko tas mums pasaka? Tāpēc, ka Jēzus saka, visvairāk tas nav tikai ekonomiski, tas galvenais ir par to, kur tu kā cilvēks, ka tu saproti, ka tev vairs nav variantu. Ka es morāli bankrutējis Dievu priekšā. Un tad, kad tu to saproti, un kad tu saproti, ka tieši tur, tieši tiem Dievs ir vistuvāk, tas sirds būs pilna ar slavu. Tu sapratīsi, ja es tas esmu garā nabagais, un pie manas Dievs noliecās, un ko viņš izdara? Paskatieties, ko viņš izdara. Šos te, kas ir viszemāk, viņš nosēdina pie varanajiem, pie savas tautas varanajiem. Šis psalma autors vēl nezināja to, ko mēs kā kristieši tagad zinām. Ko tas Kristum maksāja. Ja viņš runā, kad Gehenna ir tā uguns, kur nekad neapstājās, kur nekad uguns neizdziest, kad Jēzus ne tikai vienkārši noliecās, atnāca pie tevis, lai tev paceltu, bet ko viņam tas maksāja? Šis psalms vēl to nezin, viņš tikai nojauš. Kristum maksāja noiet šajā Gehenā, Elē, izciest Dievu sodu. Ne tikai tevi izcelt un pacelt, ja? Bet viņam tas prasīja ieiet, uzņemt to sevī, paņemt šo uguni un Dievu dusmas, kas nekad neizdziest. Izciest tavā vietā. Un tad, kad tu to saproti, ko viņš ir izdarījis, un ne tikai, viņš vēl vairāk, ne tikai viņš piedod tavus grēkus, bet viņš vēl pastieties, viņš to nosēdina kopā ar sevi pie Dieva labās rokas. Mums jaunā derība atklāja, ka tie, kas ir kristieši, no šī viszemākā stāvokļa kļūš par Dieva bērniem, par ķēniņu bērniem. Ar Kristu kopā sēž pie Tēva labās rokas, saņem visu viņu gādību, ķēnišķīgas drēbes un ķēnišķīgu statusu un ķēnišķīgu attieksmi. Šo vissliktāko grēcinieku Dievs ņem pie sevis un kopā vienotībā ar Kristu noliek pie savas labās rokas, un tu esi ķēniņa dēls un meita. Kas ir nepieciešams, lai tavā sirds būtu pārpilna ar slavēšanu, lai tā būtu pārpilna ar prieku? Ja tu jūties, ka tev nav cilvēciskas cerības, ja tu zini, ka es esmu tik slikts, ka man nav nekādas cerības, manos spēkos nav neko izdarīt, ja es saku, tu esi labā kompānijā. Tu esi starp tiem, pie kā es nāku un tevi glābju. Un atcerieties vēl otra puse, un tad, kad mēs to nesaprotam, tad arī mūsu sirds ir tukša, ja? Tad arī mūsu sirds nav nekādas slavas un pateicības, jo mums liekas, ka viss jau ir ok. Atcerieties, ka šī sieviete grēciniece nāk Jēzus vakariņās pie farizējiem sēž un viņa nāk, un tāpēc, ka viņai daudz piedots, viņa ar savām asarām slaka viņa kājas un matiem nožāvē, un citi tur nicina, un Jēzus saka, tāpēc, ka viņai daudz ir piedots, viņa daudz mīl. Tad, kad tu saproti, ka tu esi starp šiem tevi zemākajiem, ja tu gribi saprast, kā evaņģēlijs darbojas, ja tu esi viesis vai skeptiķis, tev jāsaprot viena lieta. Zini, kas ir vēl viens moments? Ja tu nejūti, ka tas uz tevi attiecās, vai tas tev ir vajadzīgs, vai tev saka, ej, man ir tur dažas intelektuālas problēmas, varbūt tev viņas ir, ja, daži jautājumi. Bet tas galvenais iemesls, ja tu gribi saprast, kas stāvēs visiem taviem iebildumiem un tavām pretenzijām pret kristietīm un Kristu, tad tas ir pateikts, ka tu nekad negribi būt tas cilvēks, pie kā Dievs noliecās. Tu negribi būt tas cilvēks. Tu negribi būt tas, ka pateikt, ka man vajag, lai Dievs pie manis noliecās. Tas ir galvenais iemesls. Vispārējais tikai malduguns, ja? Kā angliski saka, smoke screens. Visi pārējie tavi iebildumi ir tikai, kas izriet no tā, ka tu negribi būt šis te cilvēks, pie kā Dievam jānoliecās. Tu pats būsi Dievs. Lūk, kur, ja tu gribi saprast to dinamiku, to savas īstenībā problēmu, kas stāv uz visām citām problēmām, lūk, viņi ir. Tu negribi būt šis te cilvēks, pie kā viņš noliecās. Tu gribi teikt, hei, es pats varu būt Dievs. Neviens par mani nevaldīs. Ja? Nevienam es nepakļaušos un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, kur ir tā problēma. Tāpēc Dievs nolaižās pie tiem, kas ir viszemākie. Nokāp pie tiem, kas, lai viņus izglābtu. Un šeit ir kaut kas vairāk, ko mēs redzam tikai šajā psalmā Kristu, ko mēs redzam, kā viņš mums ir parādījis, ko viņam tas maksā. Cik vēl jo vairāk tiek izcelts šis viņa dāsnums, viņš, kas būdams visaugstākais par visiem, viņš ne tikai nokāpj, bet samaksā visu, izdara visu, izpērk tavus grēkus, tavus sodu un dot tev no savas bagātības visu, kas tev nepieciešams. Lai tu būtu tik svēts, kā viņš pats ir, lai tu varētu sēdēt. Un zini, kas ir? Tā, ka tev ir vilšanās, bēdas un tā tālāk. Ja? Viena no galvenām lietām, no kā rodās mūsu problēmas, tas, ka mēs netiekam galā ar vilšanos. Mums katram ir kaut kāda vilšanās, pareizi. Tev dzīvē, tev nav māja tāda, kā tu gribi, tev nav mašīna tāda, kā tu gribi. Tev nav draugi tāda, kā tu gribi. Tev nav tur dzīves draugs tās, kā tu gribi. Tev darbs nav tās, kā tu gribi. Un tā tālāk. Un tev visu laiku ir kaut kāda vilšanās. Un šis būs vislabākās zēles priekš tavas vilšanās, lai tu nesāktu lietot kaut ko, ko nevajag, pārēsties vai vēl kaut ko citu. Ja? Šeit būs vislabākās zāles. Paskaties to, ko Dieva dēls ir izdarījis, lai tu sēdētu ar ķēniņiem. Ne tikai ar ķēniņiem, bet kā Dieva dēls, kā mīļotais viņa bērns. Ja, un kā lai Dievs to nedot vispār, jo lūk būs atslēga tam, lai tu tiktu galā ar dzīves vilšanos. Ja tu sapratīsi šo, ka viņš kopā ar Kristu ne tikai pie ķēniņiem ir nosēdinājis, bet pie Dieva dēla vietā, pie sava galda, pie Dieva galda, viņš tev ir nosēdinājis. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus piedod grēkus. Tiem, kas ir tieši viszemāk. Ja? Tieši tiem, kas ir viszemāk. Un tāpēc arī tagad, pēc kāda brīža, kad mēs iesim pie vakarēdiem, mēs sūdzam grēkus. Ja, mēs izsūdzam grēkus. Un mēs to daram tāpēc, ka Jēzus piedod. Vislielākajiem grēciniekiem. Un ja tu jūties nemani grēki tādi, ka Dievs nevar piedot, lūk tev ir pierādījums. Tieši pie viszemākā viņš. Tur, kur cilvēcis neko nevar izdarīt. Kā sieviete, kurai nevar būt bērnu, kur tev nav nekādu instrumentu sviru, lai uzlabotu savu stāvokli, ja, Dieva priekšā. Tev nav, tu cilvēcis neko nevar izdarīt. Tas ir Dieva brīnums. Tas ir Dieva brīnums, ka Jēzus visu ir izdarījis. Cilvēciski to nevar. Mēs tagad nāksim Dieva priekšā ar grēkusūdus lūkšanu. Un arī, kad mēs ejam pie kunga galda, ko viņš saka? Mēs sēžam pie ķēniņu galda, Dieva dēla galda, kur Dieva dēls mūs nosēdina. Es domāju, dažreiz arī man tā ir, un es domāju, jums ir grēkusūdus lūkšana, tu tā kā nespēji ielekt. Ko sūdzēt tagad? Tu nevar atcerēties vai vēl kaut ko. Un šajā ziņā mums palīdz Dieva baušļi. Mēs nolasīsim 10 baušļus no 5. Mozus grāmatas, no 20. Nodaļas, kas mums tā kā pasaka, kas tad ir tas, ka mums ir vajadzīga glābšana, kas mums noliek tik zemu, kur cilvēcis mēs neko nevaram labot, ka mūsu cerība ir tikai tas, ko Kristus ir izdarījis, lai mums piedotu un lai mūs nosēdinātu un ielaistu Dievu priekšā.